за това как ние чакаме тоя ден, в който Господ идва. И така, продължаваме с Матей 7 глава. Да почетеме стихове от 21 до 27. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми рекат Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме и не в Твоето ли име направихме много велики дела. Но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене вие, които вършите беззаконие. И тук искам първо да спреме и да прочетеме текста, точно това, което той пише. Той пише следното нещо. Има хора, които казват Господи, Господи. Те наричат Исус Христос Господ. Те вършат велики дела в Негово име. Изгонват бесове. Пророкуват в Негово име. Но заедно с това вършат и беззаконие. Разбирате, тези стихове говорят за това. Те не говорят за някаква мистерия. Те говорят за един човек, който едновременно вярва в Бога, вярва, че Господ е свят, че той не търпи никакъв грях и в същото време той търпи грях. Исус им казва: няма значение какво сте ми казвали и какво сте ми правили заради мене. Понеже вие продължавате да живеете в грях, вие всъщност не сте никога, аз не ви познавам. Йоан, между другото, говори за това. Той казва: роденият от Бога не върши грях. Не съгрешава. Нали? Това са неговите. Роденият от Бога не съгрешава. И ти в първи момент, като го прочетеш, това си викаш: ма, то няма човек, дето не съгрешава. Как става тая работа? Те и християните от време на време се хващат в разни неща, нали, и съжаляват, обаче им се случват. И Йоан казва: ти можеш да сбъркаш нещо по невнимание, но не можеш да благоволяваш в греха. Не можеш да ги оставиш тия неща да си стоят с тебе. Както евреите не трябваше да оставят хананците да живеят в земята заедно с тях. Не можеш да живеят заедно с тях. Така че Господ идва и казва: ти ми казваш, че ме познаваш и продължаваш да вършиш грех. Аз не те познавам. Ти не си ме познал още както трябва. Имаше още нещо, което... имаше една история в Павел, когато обясняваше как някой, който... той го говори... Първо говори за някой, който те трябва да го изгонят, нали? Защото той е едновременно в църквата. Даже той ги обвиняваше, че те се възгордяли вместо да го изобличат и че трябва да го махнат. Някой, който е взел бащината си жена, нали? И живее с нея. Но и той на друго място говори за блудниците, вика: не бива да се снушавате с блудниците, вика: да не мислите, че става дума за блудниците, вика, от света. Не, вика, не става за дума за блудниците от света. Вие трябва да отивате при блудниците от света и да им говорите за Исус Христос и да ги приканвате към покаяние. Става дума за хората, които са блудници в църквата. Нали? Точно същата тази тема. Как вътре в църквата не можеш да търпиш някой, който казва, че Христос в същото време да живее с грях. Ти трябва да му кажеш. Ти трябва да избереш. Не можеш и двете. Не може. Трябва или да избереш Исус, или да излезеш от църквата и си избереш греха и си живееш с Него. Така че, нали, четеме тези стихове 21-22 точно така, както ги пише, че и 23, че ти не можеш да говориш на Бога, да се приближаваш при Него и в същото време да имаш двоен живот. Да си живееш в греха, който знаеш, че е грях пред Него. И така продължаваме нататък. Всеки, който чуе тези мои думи, казва Исус Христос, и ги изпълнява. И Той говори не само за тези думи от 21 стих надолу, Той говори за цялата тази 7 глава, за която преди малко Еми ни прочете няколко стиха. Той говори за всичките тези думи. Аз бих казал всичките думи на Исус Христос. Всичките думи, които Той е казал, ние трябва да ги изпълняваме. Този, който чува моите думи, нека така да го прочетем, и ги изпълняваш, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща. Но тя не падна, защото беше основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща и тя падна. И падането й беше голямо. Бе голямо. И така, Исус Христос говори за това, че ти трябва да построиш живота си на канара, на нещо сигурно. Има нещо общо между тези двама души. И двамата строят къща. Нали? Всеки си построява неговата си къща. Всеки си строи неговия си дом. Всеки изгражда неговия си живот. Единия го изгражда на здрава основа, а другия го основава на пясък. Другото общо нещо между двамата е, че бурята дойде и при двамата. Не единия, понеже си построил къща на канара, него вятъра не го духа. Не, не, вятъра духна и на двете места, и водите се устремиха и към двете къщи. И двамата преминаха през изпитание, но единия не устоя. Някои проповедници ще ви кажат, това са двама вярващи в Бога. Единия вярва както трябва, както Исус Христос казва, че трябва, а другия казва, вярва така, както той преди това говори в 21-23 стих. Някой, който едновременно и вярва в Бога и си върши и своите си неща. Можем и така да ги мислим, но въпросът е в следното. Има единия обаче оцелява и този оцелява, който е построил живота си на канарата. Този, който е слушал думите на Исус Христос и е внимавал да ги изпълнява. Всички тия неща, да вършиш на другите това, което ти искаш те на тебе да правят и така нататък, и така нататък, нали? Той казва, ако ти построиш живота си на тия неща, когато дойде изпитанието, ти ще устоиш. Защото ако дойде някой и ти каже, а, Исус Христос, той няма проблем, ти можеш да си грешиш, всичко ти е наред, нали си повярвал в Исус Христос? Нали? Аз лично не съм чувал някой да говори такива неща в църквата, защото може би не е ставало възможно. Нали, казват, че някой така приказва. Не знам, аз не съм го срещал в живота си това нещо. Но знам, че има хора, които разсъждават по този начин. И те си казват, не е проблем. Нещо така от време на време може да се случва, обаче, понеже вярваш в Христос, си запечатан. И в този случай тази притча, тя някакси идва точно на мястото си. Тя казва, абе, внимавай в какво си повярвал, защото ти си построяваш живота на това, което си повярвал и ако то не е вярно, къщата ще бъде отнесена. Тоест ти трябва да внимаваш на това, което си на което си построил живота си. И затова Исус казва в началото, всеки, който чува тези мои думи и ги изпълнява. Тоест, ти първо трябва да чуеш това, което Исус Христос говори и да внимаваш да го изпълниш. И тук искам да ви кажа нещо. Нали? В християнските кръгове има хора, които са много начетени, има хора, които почти нищо не знаят. И трябва да ви кажа, че Бог не прави много голяма разлика в това отношение. Бог внимава на нещо друго. Той не гледа дали си научил много или си научил малко. Той гледа това, да си го научил, дали го правиш. Защото някой, който не знае много, не е много учен, нямал е време да чете Библията, пък и не е имало кой да му я обяснява, може би. Той е научил нещо малко, обаче се е смирил и е внимавал това нещо да бъде изпълнено в неговия живот. Неговата къща ще устои. Докато ония, който е научил много, обаче е спазил само половината или е спазил всичко освен едно, неговата къща няма да стои. Или може би няма да стои. Ние не знаем, не можем да осъдим. Обаче, в крайна сметка Господ казва, ти това, което чуваш, трябва да го изпълняваш. Трябва да внимаваш да го изпълняваш. И нашия най-голям проблем е, че ние понякога не знаем как да изпълним всичко. Ти си имаш своя живот, своите задължения в семейството, в работата и трябва да ги изпълняваш. Обаче в същото време знаеш, че Господ е казвал определени неща и ти трябва тези неща, те са по-важни от всичко останало. И тогава ти заставаш пред Бога и кажеш, Господи, ти ме научи, ти ми дай мъдрост, защото аз искам твоята воля да бъде изпълнена. Как мога да изпълня всичко и да изпълня останалите задължения? Ти ми кажи, защото аз по някой път не оцелявам. По някой път не мога да се ориентирам. Но трябва да ви кажа, че ако ти заставаш така пред Бога, това е точно така, както Господ очаква да застанеш. Ако ти започваш сам да ги наместваш нещата, ами тук няма да успея да го направя всичко, ама добре, ще направя това, пък другото няма да го направя. Дай да видим тук как мога да ги наместя нещата. Ако започнеш по своя си начин да търсиш решението, със сигурност ще сбъркаш. Със сигурност. Господ това, което иска е да осъзнаваш колко е важно това, което Той казва. И във всеки момент, когато ти усещаш, че не можеш, да викаш към Него. В Лука 17 глава, 1 стих казва, Исус казва на учениците си, не е възможно да не дойдат съблазните. Не е възможно в твоя живот да няма проблеми. Ако някой дойде и ти каже, ела, повярвай в Исус Христос, животът ти ще бъде различен, ще бъде невероятен. Да, той ще бъде невероятен. Това е точно така. Обаче не по начина, по който светският човек си го представя. Защото ние знаем, че има доктрина на просперитета. Има хора, които казват, ако искаш да си богат, трябва да си християнин, защото нали, ще бъдеш благословен и парите на света ще почнат да идват в тебе. Това го знам, аз съм го виждал как се проповядва това нещо. Нали. Но всъщност словото не говори така. То казва, че не е възможно да не дойдат съблазните. Не е възможно бурята да не дойде. Но ти ако си построил къщата си както трябва, сградата ще оцелее. И така, пак в Лука 12 глава, 54 до 56 стих, Исус Христос казва: когато видите облак да се издига от запад, веднага казвате, дъжд ще вали. И така става. И когато духа южен вятър, казвате, ще стане жега, и става. Лицемери, лицето на земята и на небето знаете да разтълкувате, а това време как не знаете да разтълкувате? И сега в тези стихове Исус Христос говори за едно време, едно специално време. И Той говори за небесното време. За часовника, който отмерва това, което се случва на земята, защото то се случва тогава, когато Господ иска то да се случи. И то се случва, защото Той движи всичко в една определена посока към един ден, в който Господ ще съди небето и земята. Господния ден. Един ден, който е споменат около 200 пъти в Словото, в който Господ ще съди всеки. И цялата човешка история се движи неумолимо към този ден. Всички го чакат, никой не знае кога точно ще дойде, обаче по пътя към този ден има определени събития, които се случват. И часовника, когато се премести стрелката, на следващия час нещо се случва. И едното от нещата, които се случиха, Исус Христос идва на определеното време, както казва Павел, на определеното време Исус Христос умря за грешниците. И той каза, самия той го казва, мисля, че беше в Лука, защото не позна времето, което беше посетен. Господ дойде в Йерусалим. Господ посети своя град. И хората се събраха на площада и поискаха от Пилат той да бъде разпънат. И той казва, ти не позна, когато беше посетен. Когато дойде до тебе твоя Господ, ти не го позна. И тук той говори за това. Той говори за това време, в което нещо се случва, нещо Господ прави, но понеже ти не гледаш неговото време, не гледаш неговото небе. Не гледаш знаците, които Господ е поставил за тебе, а гледаш другите времена, ти не разбираш в кое време живееш, какво се случва. И това той казва, а това време, когато Божието царство е наближило до вас, когато става видимо за вас, когато става ясно, когато аз идвам да ви кажа, Господ царува, Господ е жив, Той няма да остави нещата да продължават така. Този ден, за който Той говорил, ще дойде. Вие не разбрахте. Вие не разбрахте, че времето е наближило до вас. И така, във второто послание на апостол Петър, в третата глава, четеме стихове от 10 до 15. Там той говори за този Господния ден. Господния ден е тема, която е на евреите по това време, когато Исус Христос говори, когато ние четеме, е било нещо, което те всичките са знаели, било им е запечатано в главите. Ние понякога пропускаме тази думичка, Господния деня, нали, Господен ден. Но всъщност Петър говори за неща, които цялата му аудитория ги разбира много добре. Те знаят, това е момента, в който Месията идва. И то е в бъдеще време, за Петър и за нас също. Става дума за второто пришествие на Исус Христос. И той казва, Господният ден ще дойде като крадец. Когато небето ще премине с бучение, стихиите на жежение ще се стопят и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в своето живеене и в благочестието, като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи и стихиите на жежени ще се разложат, а според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която живее правда. Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред него. Правим ли връзка с думите на Петър, с притчата на Исус за онзи, който чува думите и ги изпълнява? Аз мисля, че връзката е директна. Нали? И той, какво, искам да видим каква е връзката между тези двете неща. Оня, който строи къщата си на канара, той чака някакво събитие. Защото, естествено, когато строиш една къща, ти не я строиш, защото ще дойде буря, ти я строиш, защото искаш да живееш в нея. Нали? Ти я правиш по-здрава, да не би, ако дойде до бурята, да я отнесе. Само, че тези, които живеят по крайбрежите, където често минават урагани, нали, има такива бури, те като си правят къщите, си ги правят така, че нали, да не ги отнесе бурята. Няма значение кога точно ще дойде. Тя може да не дойде през цялото време, докато човека живее в къщата, но той си я прави така, че тя да оцелее. Нали? Така че и човека, той строи къщата си, но той гледа напред за една буря, която ще дойде. Защото ние всичките сме предупредени за една буря, която ще дойде. Има един ден, един страшен ден, който ще дойде. И ние строим нашата си къща днеска, съобразено с този ден. Той казва, според обещанието му очакваме. И т.е. тук няма, аз вярвам в Бога, Той е обещал, аз го чакам. Това нещо ще стане. Очакваме ново небе. И така. Старайте се да се намерите чисти и непорочни пред мен го с мир в сърцата си. Изчитайте дълго търпението на нашия Господ като средство за спасение, както любезният ни брат Павел ви е писал според дадената му мъдрост. Аз мислех, че тази идея за дълготърпението на Господа като средство за спасение е идея на Павел, а той всъщност се е взел от Петър, на Петър, а той всъщност се е взел от Павел. Той говори тук, че Павел говори за тия неща. Че нали, дълготърпението на Бога е предназначено за да ни води към покаяние. Така. Какви трябва да сте вие в своето живеене и благочестие? Нали, виждаме, искам да видим ясно връзката между тези думи на Петър и притчата на Исус Христос за онзи, който строи живота си на канарата, на Словото на Бога. На благочестието, на това, което Господ е казал какво трябва да бъде. В 7 глава на Матей Господ говори много за това, кое как трябва да бъде. И в останалите също. В Лука 12 глава, малко по-нагоре от предишния текст, който прочетохме, в 33 до 40 стих, Лука казва, Исус казва, продайте имота си и давайте милостиня, направете си кисии, които не увехтяват неизчерпаемо съкровище на небесата, където крадец не се приближава нито молец изяжда. Защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Тоест, от начина по който живееш, зависи какво се случва с тебе в твоето сърце. Той казва, живейте за тия неща. И имаше един момент, в който аз започвах много да го разбирам добре този стих. Как това, което правиш, променя твоето сърце. Защото ние много често в нашата глава си мислим, че ни първо се променя сърцето ни и после всичко останало се променя. Това е вярно също. Това е вярно също. Обаче, в положителния смисъл, може би повече. Сега няма да правя някаква проучване по въпроса, но в негативния смисъл това е много вярно. Когато ти настояваш в нещо, което не е както трябва, когато живота ти минава ден след ден и ти влагаш все повече усилия в нещо, после ти е по-трудно да го оставиш, защото сърцето ти е в него. Сърцето ти е в него. И когато ти дълго време си работил по един проект в своя живот, нали, си искал да го направиш и в един момент той се проваля и ти се оказваш в едно състояние, не знаеш какво искаш да правиш в момента, не знаеш как да продължиш нататък, защото не се чувстваш ограбен, защото всичко това, което ти си вложил сърцето в него, ти си го изгубил. И в негативен смисъл е точно така. Защото само когато правиш нещо, което е отделено от Божията воля, ти можеш да го загубиш. Но тогава, когато правиш нещо според Божията воля, нещо, което Господ те води в него да го правиш, това ти не можеш да го загубиш. И това е, за което говори Исус Христос в тези стихове. Той казва, неизчерпаемо съкровище на небесата, където крадец не се приближава, нито молец изяжда. Т.е. ти това не можеш да го загубиш, това, което трупаш на небето. Т.е. ако ти трупаш за небето, няма как да ти се случи да го изгубиш това нещо. Но всичкото отгоре, твоето сърце вече ще е обърнато и наприклонено към тези неща. Ще си се научил да живееш за тия неща и да ги цениш и да... Ще ти е трудно да се върнеш назад. Т.е. има едно нещо, което наистина започва с промяната на сърцето, за да можеш да живееш новия живот. Но има и едно друго нещо, което идва с този нов живот, с тези неща, които ти правиш за Бога, което фактически укрепва твоето сърце. Този плод, който ти имаш в Бога, той всъщност те прави да не можеш, Петър говори за тия неща, вика, никога няма да отпаднете, ако вие тия неща изобилват във вас. Нали, какво казваше? Прибавете към вярата си това и това и това и това, нали? Чисто сърдечна любов и така нататък. И така, кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени и самите вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. И тук пак искам да направим връзката между това, което говори Исус в Лука 12 глава и това, за което говори в Матей 7 глава. Този, който строи къщата си на канара и я строи така, че тя да устои, е този, който стои препасан и светилника му е запален. Онзи, който внимава да направи това, което трябва. Не си спестява нищо. Тоест, докато чакаш и не знаеш кога господарят ще дойде, ти имаш избор. Можеш да го чакаш така, сякаш той ще дойде всеки момент, препасан, с запален светилник, или можеш да си кажеш, абе има голяма вероятност той там да си се понапие, да си купона да продължи по-докъсно, я да взема аз да поспа 2-3 часа и после ще се събуда и ще се препаша пак. Нали? Можеш да го решиш това. И точно тук е приликата с притчата за дума, който е построен на пясък и дума, който е построен на канара. Защото единия върши всичко, което трябва, а другия решава някои неща да ги спести. Но това, което казва Исус в Лука 12 глава е, че трябва кръста ви да бъде препасан и светилниците ви да бъдат запарени, а вие да приличате на човеци, които чакат господаря си. И това е много хубава притча, защото ти днеска казваш, аз съм Христов, и веднага можеш да си зададеш въпроса, моя съсед вижда ли как аз чакам моя господар? И моето бъдеще е в това той да се върне, моя господар да се върне. Или той ме вижда като един човек, като всички останали, който си ходи на работа, върши си всичките неща, като всички останали, но от време на време говори за Исус Христос. Как ме вижда моя съсед? Човеци, да приличате, вика, на човеци, които чакат господаря си. Пред кого да приличате? Когато се върне така. Блажени ония слуги, чийто господар ги намери будни, когато си дойде. Истина ви казвам, че той ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи. И ако дойде на втората стража или на третата стража и ги намери така, блажени са ония слуги. Това са едни понятия, които за нас са изгубени. Втора и трета стража, това сигурно трябва да е някъде по 2-3-4 часа сутринта, по най-тъмното нещо, нали? Когато най-много ти се спи. И ако тогава си дойде и тогава ги намери така, блажени са ония слуги. Какво казваш Исус Христос? Когато човешкият син дойде, ще намери ли вяра на земята? Има нещо, което той ще гледа да види дали ще е изпълнено, когато той идва. И тогава ще бъде време, в което почти никой няма да мисли, че е време да вярва, че е време да чака. Но това да знаете, че ако домакинът беше знаел в кой час щеше да дойде крадецът, дял би и не би оставил да му подкопаят къщата. Бъдете прочи и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкият син ще дойде. Бъдете прочи и вие готови, защото в час, когато не мислите, ще завали дъжда, ще придойдат реките и ще духнат ветровете и ще се устремят върху оная къща. И тогава ще се види тя дали ще падне или не. Обаче, ако онзи стои препасен и светилника му запален, това, че господаря му се идва, няма да има никакъв проблем за него. Но за другия, Господният ден идва като крадец. Така че стойте будни. Защото в час, когато го не мислите, човешкият син ще дойде. И така, днеска искам пак да се върнем на тая тема, защото тя много често се връща, нали, и много често се дискутира и се задават въпроси. До кога, колко време ще чакаме, кога точно ще дойде Господния ден и така нататък. Има едно желание от страна на Бога, ние да не знаем кога ще дойде. Той така иска. Защо той така иска? Те го питаха, нали? Кога ще възвърнеш на Израиля царството? Деяния на апостолите, първата глава. Апостолите го питат, кога? И той им вика, не, вие е дадено да знаете. Защо? Защо Господ не иска да знае? Еми, много е просто, защото като знаеш кога ще дойде, о, има още толкова много време, я да си легна. И Господ иска да го чакаме. Защото в действителност Господния ден понякога път идва за тебе по-рано. В крайна сметка, ние си отиваме от този свят преди той да е дошъл. Али, края на нашия земен път може да стане по един или по друг начин, ние не знаем. Но Господ иска, каквото и да се случи, да ние да сме такива, които да приличаме на човеци, които чакат господаря си. Аз не знам колко време ще бъда на тази земя, но трябва всеки ден да приличам на човек, който чака господаря си. Защото това е, което Господ очаква от мене. Дори да дойде в третата или в четвъртата стража, или втората и трета стража, не знам колко стражи има всъщност. Той иска да ме вижда така. Божията воля е ние да изглеждаме така. Божията воля е ти да си строиш къщата на канарата, не да я строиш на пясък. Той не иска да си спестяваш нищо. Защото иначе не изглежда, сякаш го чакаш. В Филипяни 3 глава 20-21 стих Павел говори на филипяните. Те са ни близки, те са ни съседи там. В нашия регион живеят там. Нали? На Балканския полуостров. И той им казва, защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител. Нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа, който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, по упражнение на силата си да покори всичко на себе си. Така той говори тук на Филипените много други неща. Искам само да видим, че той казва, че нашето гражданство е на небесата, което означава, че има един град на небесата, който ние го чакаме. Ние не живеем още в него. Ние го чакаме този град. Когато той дойде, нашия Спасител, когато дойде, значи Павел говори на Филипяните, след като Исус Христос е бил убит, възкръснал и се е възнесъл, и Павел е станал апостол на езичниците, и той обикаля, и стига и в Филипи, и сега им пише писмо, и те очакват Спасител. Църквата чака своя Спасител, който ще преобрази нашето унищожено тяло, когато ние ще станем други. Защото ние все още сме в това тяло, което още не е преобразено и не е станало съобразно с Неговото славно тяло. Защото само Той казва по упражнение на силата си. Защото само Той има тази сила да преобрази твоето тяло. И това ще стане, Павел го говори на други места, това ще стане тогава, когато Той дойде. Ние чакаме изкупването на нашето тяло. Нашето тяло все още не е това, което трябва да бъде. И ние имаме нужда да живеем с Бога днеска, така сякаш нашия живот идва. Тепърва идва. Още не е тук. Ние отчасти го притежаваме, но той не е дошъл още. И накрая ще завършим с Откровение 21, 1 и 2 стих. Това е предпоследната глава, мисля, на Библията. Той казва: и видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. И видях святия град, новият Ерусалим, да слиза от небето, из небето от Бога. Али, има един небесен град, който слиза. И исках да го свържа с това гражданство на небесата, за което говори Павел. Али, че има едно нещо, което ще стане. Има едно нещо, което ние го нямаме, но което ние го чакаме. Всичко това, което днеска четохме, по-голямата част, говори за едно очакване, говори за едно чакане, говори за нещо, което ти правиш днеска. Начинът, по който ти живееш днеска, е основан на това, че ти чакаш Царството на Бога, което идва. И това нещо е видимо. Това нещо не е нещо, което си е само вътре в тебе, а отвънка нищо не се забелязва, нищо не изглежда, нищо не е различно. Това е нещо, което е видимо. Начинът, по който ти разсъждаваш за нещата, които стават около тебе, за плановете, които света има, за промяна на това, за промяна на това, за колонизация на Марс, за преодоляване на климатичните промени, каквото е тебе, ти гледаш нещо друго. Ти гледаш нещо друго. Ти чакаш Исус Христос да дойде и ти гледаш едно друго време. Ти гледаш едни други облаци. И внимаваш. Защото знаеш, че Той ще дойде. И така, Господ иска ние да си построиме живота на тая канара, на това слово, което Той говори. От началото, от създанието на света, Той говори на човека, че Той ще дойде в крайна сметка този ден и Господ ще възстанови всичко. И ние всеки път, когато изпадаме в униние, Господ праща Духа си и ни говори и ни увещава, че деня е близо, за да можем да останем и да стоим на канарата. И това е милост Божия. Господ е този, който през цялото време, ако четем внимателно Словото, ще видим как Господ непрекъснато, когато нещата са се скапвали най-много, Той най-много е увещавал людите си да го чакат. В най-трудните дни Той е изпращал най-хубавите откровения за Исус Христос. Ние четеме Еремия, Исаия, четеме Езекиил. Езекиил и Еремия, те пишат в едно време, когато Израел бива отведен в робство, заради беззаконието си. И тогава Господ говори с най-голяма сила за това как Той ще възстанови Израел, как Той ще ги възвърне, как ще ги направи обратно да бъдат на земята си, да живеят необезпокоявани. Защото те им е било най-лесно тогава да се откажат. Да си кажат, за какво му служихме на Бога. Между другото, ако четем Захария, мисля, че беше, и Малахия, последните книги, ако четем, те говорят точно за това. Говорят как, За какво ни трябваше всичко това? За какво трябваше да живеем за Бога, след като Господ ни е оставил? Господ казва, не е така. Не е така. И Господ винаги предупреждава и винаги учи. И в крайна сметка, това, което ние на нас ни е нашия дял, да го чакаме, да живеем така, сякаш той ще дойде. И да внимаваме как ще ни завари. Защото понякога път ние се губиме и се чудиме днес какво да правя. И мини, аз като се събудя днеска, имам още един ден да стоя пред Бога. Имам още един ден да насърчавам себе си, да насърчавам някой друг, да се държи за Бога, да стои надалеч от света и да чака своя Господар. Защото ония, които го чакат, те ще живеят заедно с Него. Ония, които не се отклоняват в беззаконие, обаче внимават за това, което Господ е казал, той ще каже, ето тебе те познавам. Няма да те остави настрани. Амин. Господ да ни благослови и да ни насърчава в тия неща, защото в крайна сметка той затова и праща духа си, за да може да бъде насърчен и да устоиме в злия ден. Слава на Бога!